كيب بليير أضاءت راديو فيه. Ахшамыңыз хайырлы болсын, хорматлы тыңлайчылар. Бүгін 2010 жылын 21 апрель, хептәнің чәрсенбі күні. Хабарлар күнделігі программамызда басылмадан одол күнің мөхім хабарлары білен таныстырыяр. Микрофон өңінде кәрдесім Мұхаммед Тахир.
Эссаламу алейкум, хорматлы тыңлайчылар. Одалы хабарларын қысқача мазмұны білен танышып олын. Бақиев өзінің Хенидем Қырғызстанның президенті деген айдияр. Полшада президенттік сайлаулары 20 июнда кечерлер. Иранның революцион сақчылары харби түргенлішік кечерярлар. Волкан хуа қатнопудығына 2 миллиард доллар төвереге зиян етерді. Енді шу әбейлі қабарларың долырақ мазмуны білен таныш олын. Қырғызстанның президенті... Президент hükmündeki vazifesinden çetleştirilen President Kurmanbek Baqiyev şu gün eden çıkışında özünün henizem bu yurdun kanuni yol başlatıdığını aytti. Ol ayrıtinem dünya liderlerini yüzlenip oları Kırgızistan'ın vaqtlayını hükümetini ikrar etmeliğe çağırdı. Baqiyev 7 aprilde olan vakada hakimiyetini aktaran adamları hem aldavçılar toparı deyip hasiyetlendirdi. Baqiyev bu fikrini şu gün Minsk'te öne sürdü. Onun Kırgızistan'ı terk edenden sonra ilk başta Kazakistan'a, ondan sonra da heptanın ayağında Minsk'e baranlık ediliyor. Kırgızistan'ın vaqtlayın liderleri olsa Baqiyev'in yurdu terk etmezden ozal президенттік өзіпесінен чекілянлығы барыда бейанаты қол қойонлығын айдиялар. Эмма Бақиев өзіпесінен чекілянлығы барыдағы бейанатыны шүгін изін алды. Қырғызстанның уақытлайын хүкіметінің ағзасы Эділ Байсалов Азаттық радиосына бұ барыда шелі көрін берді.
Бұл кішінің екі жүзділігі жалпы елге қана емес, жалпы дүниеге белгілі болатады.
Бақиев діңе қырғыз халқыны дәл халқары жемгейчілігіне де өзінің 200-лі адамдығыны көркедіяр. Бізе оның жинаятшыдығыны ене біргедік ұнықтамағы рұқсат едің. Бақиевің Беларусың территориясын оланып, бұй ұрдың мейхман парадлығынан пейдаланып Қырғызстаны дұрнықсызлаштырмағы сийнаншмағына дост уа хызматташ юрт хөкмінде Беларус рұқсат етмелдәлдір деп қырғыз елбасы айтты. Қырғызстанның уақытлайын хүкіметінің ел басшылары Бақиевің Жалалабад шәһәріндегі тараптарларының Энчемесінің шол санында өзіне Жалалабадың хәкімі деп ұғылан еден Файзулла Рахмановың тұсақ еділенлігіне шүгін ұғылан еттілер. Шүгін кей қоушын хабарларда Бақиев үлін уақытлайын хүкіметінің тараптарларының арасында Жалалабадта чақнышықларың хем болонлығы айтылар. Президент Лех Качинскийнің өлімі себепле Польшада уақытынан өң президенттік сайлауларының 20 июнда кечілжектігі ұғылан әділді. Юрдың уақытлайын президенті ва парламенттің спикері Борислав Комаровский президенттік бойынша сайлауларың бірінші тапырының 20 июнда кечілжектігіне шүгін ұғылан әтті. Егер шол сес берілішікті кандидатлардан хич бері берілен сеслерің 50%-ні қазанмағы башармаса, сайлауларың ікінші тапырының июл айының 4-інде кечілжектігі әділіяр. Parlamentin spikeri Komorowski bilen mundan 11 gün ozal uçar helakçiliğinde ve pat bolan prezidentin doğanı Yaroslav Kaczynski'nin esası kandidatlar bolacaktığı çak ediliyar. Pikir sorulçuklardan məlim bolşuna göre hükümeti dolandırıyan sağçı merkezi Grajdan platformunun kandidatı Komorowski'nin bu saylovlarda yeniş kazanmağı mümkün. Yaroslav Kaczynski saylovlara katnaşacaktığını henize çelli ıglan etmedi. Gepleyar Azattık Radyosu. Хабарламызды дәвам иттерер. Иранның революцион сақчылары пенсенбе күні 3 күнлік харби түргенлішігі башларлар. Бұ машқын парт айлығында кечілжекті қайдылар. Адал Ильян топарың башлығының орынбасары генерал Хусейн Саламиның дәулет еешілігіндегі Әл Алам телеканалына берген интервьюсында айтманы көрі, бұ чәрі, хова, деңіз ва курьер күйішлеріне дегішілі харбылар қатнашарлар. Бұ чәрінің мақсады парт айлығының Hormuz geçirgesinin ve Oman aylığının hopsızlığını qoramaqdan ibarətdir. Şor türgönlənşikdə İranda öndürülən raketa həm sinəqdən geçirilir. Hormuz Oman bilən Pars aylığının arasında yerləşən daracıq su geçirgesindən ibarət olub, şol yer strategi taydan ulu əhmiyyətə edib hasablanır. Халқары хуа қатнау білелешігінің мағлұматына көрі, Шотландияда олканың партламағы зерәлі, Еуропаның хуа қатнау пудағына етен зияның 1.7 milyard dollara barabar bolmak mümkin. Adadalyan quramanın yol başçısı Giovanni Besigani'nin aytmağına göre, Volkanın bu pudağa yetiren yaramaz təsirinin möçveri 2001 yılın sentyabr ayının 11-inde Birleşen Ştatlarında olan teröristik hücumlerden son dören yağdaydan hem uludur. Britanya Fişemme günü geçlik öz hava genişliğini açıyanlığını ıqlan edenden son Avrupalı yurtların hava genişliğinin ağlabası şugun qaytadan açıldı. Şotlandiyada emele gelen volkan partlamasından son Avrupalı yurtların ağlabası öz hava genişliğini yapyanlığını ıqlan ediptiler. Avrupa Birleşiginin ve Halkara Valyuta Fondunun vekilleri Grisya'nın yolbaşları bilen duşup Afina maliye yardım vermek mümkünçiliği hakta pikir alışıyorlar. Adadalyan toparların vekillerinin Grisya berilmegi mümkün karz pulun tekniki uğurları var da gepleşikler geçirmek için şol yurtta 10 gün tövregi kalmağına karışılıyor. Hormatlı dinleyiciler, siz güven efirde günün haberlerle tanış oldunuz. Onları tayarlap okan, men Muhammed Tahir. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Radyomuzun tolkullarında kalın.